Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Krievijas armija pilnībā nav iekarojusi Ukrainas ostas pilsētu Mariupoli. To paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš teica, ka Ukrainas karavīri nepadodas. Viņi atrodas metalurģiskās rūpnīcas Azovstaļ pagrabos kopā ar civiliedzīvotājiem, galvenokārt sievietēm un bērniem. Ukraina pieprasa ļaut šiem cilvēkiem evakuēties, taču Krievijas armija to neļauj. Krievijas prezidents Vladimirs Putins grib, lai šie cilvēki padotos. Krievijas spēki kaujās Ukrainas austrumos būtiskus panākumus negūst. Krievijas armija šobrīd kontrolē aptuveni 80% Luhanskas apgabala. Kaujas turpinās daudzviet Donetskā, arī Hersonas apgabalā un citviet. Ukrainas amatpersonas joprojām aicina rietumvalstis Ukrainai ātri piegādāt smagos ieročus. Vācija šodien paziņoja par smago ieroču piegādēm Ukrainai tuvākajās dienās. Vācija pati Ukrainai ieročus nepiegādās, to darīs citas Austrumeiropas valstis, bet Vācija pēc tam šīm valstīm atjaunos ieroču krājumus. Ukraina kritizē Vāciju par atteikšanos piegādāt tankus un bruņumašīnas, bet Vācija apgalvo, ka tai nav lieku smago artilērijas ieroču. Amerikas Savienotās valstis Ukrainai piegādās ieročus vēl par 800 miljoniem dolāru. Ukraina saņems arī 500 miljonus dolāru, lai cilvēkiem varētu izmaksāt algas un pensijas. ASV prezidents Joe Bidens sola atbalstu Ukrainai, lai Krievijai neizdotos to okupēt. Kara noziegumu atbalstītājiem varēs atņemt Latvijas pilsonību. Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja izmaiņas pilsonības likumā. Atņemt Latvijas pilsonību varēs tikai tiem, kuriem ir dubultpilsonība. Latvijā dubultpilsonība ir apmēram 35 tūkstošiem cilvēku. Bet Krievijas un Latvijas pilsonība ir nedaudz vairāk nekā 3 tūkstošiem cilvēku. No nākamā gada plānots paaugstināt minimālo algu līdz 640 vai 700 eiro. Tādi ir labklājības ministrijas plāni. Pat laban minimālā alga ir 500 eiro. Valdības koalīcija par minimālās algas celšanu nākamgad vēl nav vienojusies. Bet pensijas šogad indeksēs 1. septembrī. Tas ir mēnesi agrāk nekā parasti. Pensija indeksācija katru gadu notiek 1. oktobrī. Izmaiņas saistītas ar dzīves dārdzību. Pensija indeksācijai no budžeta būs nepieciešami 26 miljoni eiro. Arī Vērmanes dārzā Rīgā uzstādīts dzeramā ūdens brīvkrāns. To atklās rīt. Šis brīvkrāns atrodas blakus bērnu rotaļu laukumam. Līdz ar silto laiku Rīgas parkos uzstādīti 6 jauni ūdens brīvkrāni, no kuriem rīdzinieki un pilsētas viesi var veldzēties ar tīru dzeramo ūdeni. Jaunajiem brīvkrāniem uzstādīta arī ierīce, kas ļauj padzerties arī suņiem un kaķiem. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 16 grādi, austrumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 35%. Piektdien Latvijā pierims vējš, bet saglabāsies silts laiks. Naktī mākoņu daudzums būs mainīgs, bet dienā pārsvarā neliels, nokrišņu nebūs. Austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 2-7 grādi, bet dienā 13-17, Līča piekrastē 8-12 grādi. Rīgā austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 6-7 grādi, bet dienā 15-17 grādu. Laika tips – rīt pirmais, īpaši labeliks.